วันนี้อยากชวนพี่บุญรัตน์คุยเรื่องของตุรกีด้วยครับเผอิญว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย15กรกฎาคมเป็นวันที่เขารำลึกถึงครบรอบ4ปีที่มีความพยายามในการก่อรัฐประหารในการโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีเออร์โดวานนะครับซึ่งเขาก็ประกาศให้15กรกฎาคมทุกปีเป็นวันที่เขาใช้คำว่าเป็นวันแห่งเอกภาพเป็นวันแห่งประชาธิปไตยเป็น National Unity กับ Democracy Day นี่นะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันไปเล็กๆครับที่นำโดยท่านทูตเอเวรินดาวดาเลนซึ่งเป็นทูตตุรกีประจำประเทศไทยนะครับก็ได้พูดถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่นำโดยเฟตูล่ากูเลนซึ่งตอนนี้นี่ก็ลี้ภัยอยู่ที่สหรัฐนะครับอยู่ที
่
อเมริกามาหลายปีแล้วและเคลื่อนไหวเป็นขบวนการเลยครับที่เขาใช้คำว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยนะครับซึ่งก็รับรองโดย OIC แม้แต่อาซีเองก็รับรองว่ากลุ่มของเฟตูล่ากูเลนซึ่งใช้ชื่อว่าเฟโตเนี่ยนะครับคือเฟตูล่ากูเลนTerrorist Organization เนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายผมมีเสียงของท่านทูตที่อยากจะพูดถึงกลุ่มนี้เนี่ยนะครับให้เราได้ฟังกันเพราะว่าท่านก็เตือนมาว่าชาวไทยที่จะทำมาค้าขายกับคนตุรกีเนี่ยต้องดับเบิลเช็คกันนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นคนของกลุ่มนี้ก็ได้ที่แฝงตัวมาอยู่ในธุรกิจอยู่ในโรงเรียนต่างๆหรือว่าอยู่ในหอการค้าซึ่งสถานทูตไม่ได้รับรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองฟังเสียงของท่านทูตกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวให้พี่บุญรัตน์ได้วิเคราะห์ต่อนะครับว่ากลุ่มนี้นั้นน่ากลัวอย่างไรนะครับ
in unfortunately in many parts of the world as I said we have the tentacles of this group of this organization and there are some people also affiliated. We know in Thailand some concealing themselves as businessmen, and in fact the so-called Thai Turkish Chamber of Commerce operating under the joint foreign chambers of commerce is not a structure we support in this sense, and we do not stand behind them. And I'd like to give the message to our Thai friends that they should, in case of commercial relations and business and trade, come to us, to the embassy, to the commercial section, rather than trying to do any business with this group, because they would not be able to provide any interface, let's say, for Turkey or such. Then there are also some schools in Thailand we know to be associated to this terrorist organization, but again it's a long history of concealment and covering up of goals, aims and identities, let's say. So we are working with many of our friends and foreign countries in alerting them to this potential security threat. There have been already like over 120 people extradited from more than 20 countries around the world, and in 38 countries such schools were closed down or taken over, because the countries in most cases when they do the necessary investigations they do find all kinds of irregularities, let's say, and they do find you know, come up with the reasons that to do to take legal steps against these structures. So
ครับพี่บุญรัตน์ครับ
จ้า
เฟตูล่ากูเลน
เขาเรียกว่าขบวนการกูเลนหรือว่าเฟต้าอย่างที่คุณพูดแต่นะคะ
ครับ
ดิฉันก็เคยเขาจะมีขบวนการเขาจะมีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งคือพูดจริงๆถ้าคุณอ่านประวัติกูเลนมาตลอดแล้ววิเคราะห์อย่างลึกซึ้งคุณจะรู้ว่าเป็นเด็กสร้างของ CIA นะคะเพราะไม่งั้นเขาจะมีเงินมหาศาลได้ยังไงเขาเนี่ยจะให้ความสำคัญผ่านการระบบการศึกษาไปสร้างโรงเรียนสอนศาสนาในกว่า180ประเทศรวมทั้งที่ไทยที่กัมพูชาซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่นะคะแล้วก็จัดเรื่องเขาเรียกเรื่องการประชุมเฟดในที่ต่างๆในประเทศนู้นในประเทศนี้ออกมาคือเน้นว่าเฟดเนี่ยคือองค์การที่เรียกร้องเพื่อ สันติภาพแล้วก็ใช้ความอดทนในการเจรจาแก้ไขปัญหาคือภาพลักษณ์เนี่ยดีมากเลยนะคะจะเชิญพวกกลุ่มที่เป็นเยาวชนของที่เป็นอิสลามแล้วก็ศาสนาต่างๆมาร่วมหารือกันมาร่วมประชุมกันแล้วก็มีมาตรการว่าทุกอย่างเพื่ แก้ปัญหาโดยสันตินะคะ
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยกูเล่นเนี่ยจะมีหมายถึงว่ากูเล่นเนี่ยขบวนการเขาจะมีปัญหามากถ้าลึกๆไปลึกลงไปคือเขามีการลอบสังหารใช้วิธีการที่รุนแรงในการเข้าไปแทรกแซงกิจการในหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียกลางนะคะแล้วตอนที่หนีออกไปเมื่อพยายามจะยึดอำนาจแล้วแพ้เนี่ยเขาหนีไปคนก็คิดว่าหนีเขาเป็นนักการศาสนาอิสลามที่ขึ้นชื่อนี
่
ควรจะไปรีภัยแถวตะวันออกกลางเขาไม่ยอมรีภัยหลายประเทศให้ก็ไม่ยอ
ม
จะไปอยู่อเมริกาแล้วมีคนมีนักข่าวไปแอบทำบ้านพักรีภัยของเขาเนี่ยเป็นเหมือนป้อมค่ายอาลาโมที่อเมริกาสนับสนุนเต็มที
่
มีการฝึกซ้อมอาวุธแล้วถ้าเขารักสันติภาพเนี่ยนะคะตัวองครักษ์ของเขาคงจะไม่เป็นพวกยักษ์ปักหลันร
่
ำบึกแล้วก็เป็นเหมือนพวกทหารที่รายล้อมเขาตลอดเวลานะคะแต่ว่าตั้งแต่ต้นมาตัวของที่เกิดเหตุการณ์พยายามยึดอำนาจเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยคือตอนนั้นอเมริกาหนุนแม้ว่าพยายามจะบอกว่าไม่ใช่แต่ตอนที่กองทัพอากาศอเมริกาของตุรกีเคลื่อนไหวจะยึดอำนาจเนี่ยเขาไปประชุมที่ฐานทัพของสหรัฐในตุรกีมีทหารอเมริกันเข้าไปร่วมด้วยแล้วอิทธิพลของเขาคือเขามีอิทธิพลอย่างมากอยู่ในวงการตำรวจในวงการของนักการศึกษากระบวนการยุติธรร
ม
แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการสื่อคนรุ่นใหม
่
ที่ไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวของเขาเลยนะคะของกูเล่นเลยว่าเขาเนี่ยทำดีจริงหรือเปล่านะคะลึกๆแล้วอย่างที่บอกอะค่ะคุณมีเงินมากมายมหาศาลมาจากอะไรถึงไปตั้งโรงเรียนใน180ประเทศได้แล้วก็เอาโรงเรียนพวกนี้ส่วนหนึ่งนะคะเอาโรงเรียนพวกนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่ไปแทรกแซงกิจการภายในประเทศนู้นประเทศนี้ออกมา
เขาต้องการจะโค่นเออร์โดวานเหรอครับ
ใช่ค่ะเขาเคยร่วมมือกันนะคะแล้วก็รัฐบาลเออร์โดวานเนี่ยก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าคอร์รัปชันเยอะเพราะฉะนั้นตัวของกูเล่นที่บอกว่ามีอิทธิพลในวงการหมายถึงพวกทนายพวกผู้พิพากษานี่แหละเขามีอิทธิพลอย่างมากเขาก็พยายามโจมตีว่ารัฐบาลนี้เต็มไปด้วยจุดอ่อนในเรื่องของคอร์รัปชันทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการทั้งครอบครัวอย่างรู้อย่างเดียวมาคนฟังก็ดีสิคะใช่ไหมเราเข้ามาปราบคอร์รัปชันไงแต่คุณปราบเนี่ยคุณมีเงื่อนไขอย่างไรออกมาถึงกระทั่งใช้อาวุธออกมาแล้วคุณก็พยายามใช้กำลังด้วยนะคะจุดสงสัยเนี่ยมีอยู่เยอะมากว่าตัวของแอร์โดกันเนี่ยต้องตัวของกูเล่นต้องการปราบรัฐบาลหรือว่าอเมริกาต้องการจะมาล้มรัฐบาลแอร์โดกันเพราะว่าตอนหลังนี้ไม่ยอมเป็นหนึ่งเดียวกับอเมริกานะคะตอนนี้ไปอิงกับรัสเซียมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายจริงๆคือเขาเป็นตัวแทนของใครมากกว่าค่ะ
ซึ่งในการวิเคราะห์นี้ก็น่าจะเป็นตัวแทนของทางสหรัฐที่ว่าได้เงินจาก CIA ใช่ไหมครับแล้วก็ปักหลักอยู่ที่อเมริกาด้วยใช่ไหมครับสำหรับการเคลื่อนไหวของกูเล่นใช่ไหมครับ
ค่ะ
ท่านทูตเตือน
ยังมีอะไรอยากจะพูดบ้างแต่เวลาหมดไปแล้วน
ะเรื่อง
คุณอ่านคุณอ่านแบบอ่านไปค้นลึกๆประวัติของเขาเนี่ยค
ุ
ณจะเห็นอะไรอยู่เยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ขบวนการนักศึกษาแล้วก็คนรุ่นใหม่และพวกนักกิจกรรมเนี่ยมาเคลื่อนไหวโดยอ้างเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรๆพวกนี้ออกมานะคะแต่ว่าตอนนั้นที่ล้มเหลวคือการที่พยายามยึดอำนาจเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าประชาชนออกมาเต็มท้องถนนเลยบอกไม่เอาการล้มอย่างนี้เพราะเขารู้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะคะแต่สื่อรุ่นใหม่สื่อของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยศึกษาอะไรเลยเนี่ยจะหลงเชื่อเขาทุกอย่างเขาพูดอะไรมาเนี่ยสื่อจะรายงานทุกอย่างเราจะเห็นสภาพเหมือนของอะไร
เหมือนของบ้านเราตอนนี้หรือเปล่าฮะ
ค่ะคุณเทียบได้เลยค่ะ
เหมือนของบ้านเราตอนนี้ยังไงก็ไม่ทราบนะครับ
ค่ะคือเวลาเราทำตามอะไรเนี่ยต้องให้ความรู้อะส
ิ่
งที่ของเราขาดคือเรารัฐะหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ให้ความรู้กับคนใครพูดมาก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆแล้วคนก็เชื่อไงเชื่อข่าวลือมากกว่าข่าวจริงเนี่ยใช่ไหมคะ
ครับได้มีโอกาสคุยแน่ครับเพราะผมอยากจะให้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในบ้านเราอยู่ด้วยถึงได้หยิบเรื่องนี้มาชวนพี่บุญรัตน์คุยในวันนี้ไงครับเรื่องของฟาตูล่ากูเล่นซึ่งมันมีมากกว่านี้เดี๋ยวไว้คุยกันในโอกาสต่อไปนะครับ